Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Minä olen Jori Asikainen ja seurannani studiossa on Pirjo ja Vladimir Karttunen. Tämä ohjelma tulee teille IRRTVn studioilta täältä Suomen Keravalta ja käsittelemme tällä hetkellä polttavia aiheita, joita ympärillämme tapahtuu ja joita meidän verkkokalvoillemme ja korviimme tulee uutisvälineiden kautta joka päivä ja koko ajan. Mutta avain on evankeliumi, Jeesus Kristus. Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Pirjo ja Vladimir, mukava saada teidät tänne studioon. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Haluaisin teiltä kysyä montakin asiaa, mutta mennäänpä järjestyksessä. Nyt nimittäin tapahtuu paljon, niin kuin äsken jo totesimme. Te olette eilen olleet mukana eri Israelin tukimielenosoituksissa. Teillä on myös paljon tietoa ympäri maailmaa tapahtuneista Israelin puolesta mielenosoituksista, missä ihmiset kokoontuvat tukemaan Israelia. Kaikki ne eivät ole menneet aivan rauhallisesti edes täällä meidän Suomessa, mutta siitä hetken päästä lisää. Pirjo ja Vladimir, eilen eli 7.10., joka on 2-vuotispäivä terroristijärjestö Hamasin järkyttävän hyökkäyksen, 2 vuotta sitten tapahtuneen järkyttävän hyökkäyksen muistoksi, niin te olitte täällä Suomessa 2 eri kaupungissa. Kerrotteko hiukan siitä ja voitko Pirjo aloittaa, missä sinä olit ja kuinka monessa kaupungissa Suomessa kaikkiaan näin tehtiin?
No, minä olin itse mukana Hyvinkäällä, joka on suhteellisen pieni kaupunki Suomessa, mutta näitä tapahtumiahan oli ympäri Suomen kaiken kaikkiaan 19 paikkakunnalla. Helsingissä oli tietysti päätapahtuma, että se oli tosi, tosi hienoa. Siinä oli mukana monet Suomen Israel-järjestöt ja sitten heidän ympärillään, näiden järjestöjen ympärillä toimivat ihmiset, jotka haluavat tukea Israelia.
Vladimir, mitä Helsingin tukitapahtumassa Israelin hyväksi tapahtui?
Ну да, это был очень важный выбран день и маршрут.
Se päivämäärähän oli hyvin tärkeä ja se mitenkä se marssireitti, se oli marssi, miten se oli suunniteltu.
И движение этого марша было от Хельсинской синагоги до привокзальной площади.
Se käynnistyi Helsingin synagogan edustalta ja tuli sitten tuonne rautatieasemalle.
Хорошо, что было много очень полицейских, которые охраняли этот марш.
Siellä oli hyvin poliiseja suojaamassa sitä meidän tapahtumaa.
Потому что везде по нашему маршруту движения было очень много пропалестинских активистов и финнов и арабов, которые кричали свои лозунги.
Ja siellä koko tämän meidän marssin ajan siellä ympärillä oli näitä niin suomalaisia kuin sitten arabejakin, jotka huutelivat omia näitä sloganeitaan ja Palestiinan lippuja oli heillä.
Даже потом, когда мы пришли на привокзальную площадь, вовнутрь этой нашей группы пришли туда, ну, какие провокаторы, которые изнутри старались кричать и мешать этому митингу.
Ja kun me pääsimme sinne rautatieasemalle, niin sinne tämän meidän ryhmän sisälle tuli näitä tällaisia провокатореita, jotka huutelivat sieltä sitten meille, häiritsivät sitä.
Ну, там выступало очень много известных людей, и от парламента выступал представитель от организации Кармель, от Элеман Марша и другие представители.
Siellä oli siis Suomen eduskunnasta oli edustajia, ja sitten oli eri Israel-järjestöistä, niin kuin Кармель-yhdistyksestä ja Элеман Маршиста.
Вот.
Ja muista.
И видно было, что очень активны эти люди, которые поддерживают Израиль.
Ja oli sellainen näky, että tai tämmöinen aktiivinen ryhmä, joka tukee Israelia.
И в конце уже этого митинга представители синагоги вместе начали петь гимн Хатиква.
Ja sitten päätteeksi niin Helsingin juutalaisen seurakunnan edustajan kanssa yhdessä lauloimme Hatikvan, eli Israelin kansallislaulun.
Kysyn nyt hiukan kenties erikoiselta kuulostavan kysymyksen, mutta olisiko mielestänne antisemitismi yhtä vahvaa mikäli Israel ei olisi tehnyt tätä hyökkäystä seuraten näitä lokakuun 7. päivän terrorismihyökkäyksiä?
No siis minä uskon näin. Antisemitismi on tällainen, joka aaltoina menee maailmassa. Ja se tietysti tähän vaikuttanut tämä Gazan. Ihan varmasti se on vaikuttanut, tämä uutisointi Gazasta on siihen vaikuttanut. Mutta että ilman sitäkin sitä tapahtui silloin, kun tämä 7. lokakuuta tapahtui silloin 2 vuotta sitten ja Israel ei ollut vielä edes hyökännyt sinne Gazaan, niin Euroopassa ja Yhdysvalloissa nostatettiin tällaista antisemitismin henkeä hyvin vahvasti, vaikka mitään ei ollut vielä niin kuin tapahtunut Israelin puolelta, muuta kuin että siellä oli tapettu näitä noin 1200 ihmistä, niin kyllä se on tällainen asia, joka niin kuin se maailmassa se sieltä historian lehdiltä se on aina noussut, sitten se laskee ja sitten se taas nousee. Ja tämän on todennut ihan historioitsijat. Mä kuulin yhdellä matkalla Israelissa pääministeri Netanyahun puheen, jossa hän kertoi omasta isästään, joka on historioitsija. Ja hän on niin kuin oikein tutkinut sitä ja sanoi, että tämä antisemitismi on tällainen aaltoliike, joka nousee ja laskee. Ja tällä hetkellä se on hyvin, hyvin väkevässä nousu.
Aaltoliike, joka on ollut jo tuhansien vuosien ajan. Vladimir Karttunen, miten mielestäsi tämä Israelin sodan sekä mediasodan käsittely on mennyt?
Ну, мы видим посредством массовой информации, в том числе и в Финляндии, что факты очень сильно искажаются.
Että me ollaan nähty mediassa, massamediassa ja myös täällä Suomessa, mitenkä se vaikuttaa tämä median informointi.
Вот, что во всем виноватым делают Израиль.
Jossa jatkuvasti syytetään Израиля.
Ну, давайте вспомним, что именно 7 октября 2023 года ночью напал Хамас на Израиль.
Mutta täytyy muistaa, että silloin aamulla aikaisin 7. lokakuuta 2023 Hamas oli se, joka hyökkäsi.
Ну, тысячи людей уже погибло.
Ja siellä kuoli 1000 ihmistä.
И до сих пор находится в заложниках 48 человек.
Ja panttivankeina on edelleenkin 48 henkilöä.
Израиль ничего не делает сверх такого, что он должен сделать. Он должен освободить этих людей и убрать эту угрозу.
Ja Israelin tehtävä on niin kuin suojella kansansa ja saada vapaaksi nämä panttivangit.
И он делал все честно и справедливо по отношению к палестинцам, которые проживают в секторе Газа, и кормил, и поил, и воду давал, и социальное обеспечение давали.
Ja Israel on huolehtinut siellä Gazan alueella olevista siviiliväestöstä. Se on antanut ruokaa, se on antanut vettä, se on antanut sosiaalista apua.
Электричество.
Sähköä sinne.
Все, все Израиль делал для того, чтобы там люди нормально жили и существовали.
Это Israel on tehnyt kaikkensa, että se kansa voisi siellä olla olemassa.
Поэтому это абсолютно несправедливая война, незаслуженная. И, к сожалению, средства массовой информации не отображают той реальности, которая на самом деле сейчас происходит.
Jotenka tämä sota ei ole ollut niin kuin tasavertainen ja se, miten media käsittelee sitä, ei ole niin kuin oikeudenmukaista ja se on vääristettyä, miten he tuovat ilmi näitä asioita.
Kärsimys molemmin puolin on varma. Se tiedetään, että Gazassa valtava määrä ihmisiä kärsii, perheitä, lapsia, miehiä, naisia, isovanhempia, kuin myös Israelissa. Miksi arvelet, että tämä tiedotus lähes aina, jopa eilen 7.10. muistopäivänä, lähes jokaisessa uutisvälineessä keskustelu kääntyi saman tien siihen, kuinka Israel aiheuttaa nyt valtavasti kärsimystä. Ja erässä jopa väitettiin, että Israel oikeastaan on lähes syypää kaikkeen, mitä 70. tapahtui. Mm.
No näin kristittynä ja Israel-työtä tekevänä mä aina ajattelen tätä siltä näkökannalta, että tämä on tästä kuin hengellisessä maailmassa tapahtuvaa asiaa. Ja siitä se johtuu, että vaikka vaikka Israel tekisi mitä ja yrittäisi tiedottaa vaikka mitenkä, niin tänä päivänä niin media vääristää sen. Hamasin ääni on niin vahva esimerkiksi YK:ssa. Se on nähtävissä kaikissa päätöksenteossa, että siellähän juuri ei ole tuomittu paljon muita valtioita mistään paitsi Israelia. Mulla ei niitä lukuja ole tässä, mutta että Israel on tuomittu niin monta kertaa. Ja siis tämä tällainen, mä sanon suoraan niin kuin vasemmisto, nämä juuret on siellä, ne lonkerot on siellä niin syvässä tässä näissä maailman, näissä isoissa järjestöissä, isoissa mediajärjestöissä, organisaatioissa, että on syntynyt sellainen, voidaan sanoa, Israel-allergia ihmisissä. Ja nämä toimittajat, jotka tuovat sitä omaa agendaansa, he ovat siinä aika paljon niin kuin myötävaikuttamassa, hyvinkin paljon myötävaikuttamissa siitä, miten tavallinen kansa suhtautuu Israeliin. Ja näin mä ajattelen, mistä se johtuu.
Profeetta Jesajan kirjassa on kuuluisa kohta, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Jumalan valinta Israelin kansaa kohtaan ei koskaan perustunutkaan kansan ansioihin tai sen hyvyyteen. Kansa oli läpi Raamatun tottelematon uppiniskainen, teki paljon virheitä, mutta silti Jumala ilmoittaa sanassaan, alkaen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 12, kuinka hän on tehnyt oman valintansa. Tuo lohdutuksen velvollisuus katsotaan kuuluvan myös meille. Ja mitä esimerkiksi käytännön tahoja ja tapoja voimme tehdä?
Joo, tästä lohdutuksesta mä vielä sanoisin kanssa, että ja näistä syistä, mistä tuossa äsken puhuttiin, niin sehän on myös sitä, että Raamatun mukaan Jumala valitsi Israelin kansan, vaikka se on tämmöinen uppiniskainen, tekee sitä ja tekee tätä, ei ole yhtään sen parempi kuin mikään muukaan kansa tai me suomalaiset tai kukaan muukaan, mutta Jumala valitsi sen olemaan valona maailmalle. Heidän kautta mulla on saatu Raamattu, mulla on saatu Jeesus tänne maan päälle ja näin, ja sieluvihollinen näkee tämän. Ja se taistelee sitä vastaan. Se on yksi tämmöinen juurisyy näissä, voidaan sanoa. Ja, mutta me voimme käytännössä, me voimme lohduttaa ihan, tietysti rukous ja kaikki tämmöinen on hyvin tärkeää, mutta myös käytännössä meillä on hieno mahdollisuus pitää yhteyttä suoraan Israeliin, ihan niihin tavallisiin ihmisiin ja tukea heitä, auttaa heitä. Ja me ollaan esimerkiksi osallistuttu, siellä on tämmöinen kuin Nahal Otsin kibbutz, joka on 800 metriä sieltä Gazan rajalta, minne nämä tuli ihan ensimmäisenä, nämä sadat ja sadat, voidaan sanoa tuhannet terroristit siihen yhteen kibbutziin, ja meillä on siellä tuttava perhe, jonka sitten Jumala aivan ihmeellisesti, kerta kaikkiaan yliluonnollisesti pelasti, säästi tämän perheen, että vaikka ympärillä tapettiin ja ihmisiä otettiin panttivankeihin, niin koko perheelle ei käynyt mitään, vaikka koko perhe ei ollut koossa, oli eri paikoissa, niin Jumala varjeli. Niin, ja nyt siellä esimerkiksi tämä perhe, heidän talonsa, niin kun nämä terroristit sitä hyvin paljon ei kokonaan hajottanut, mutta se meni, vaatii isoja remonttia, niin sinne on rakenteilla siinä heidän vanhan kotinsa paikalle tai siihen sijaan, niin tällainen toivon talo, jossa tarkoittaa, että rukoillaan. Se ihmiset tulee, että voidaan siunata, ja nimittäin Gazan raja tarvitsee ihmisten rukouksia. Ja tämä on tällainen yksi projekti, missä me olemme niin kuin myös mukana tukemassa sitä. Ja monta muuta asiaa. Silloin kun tämä sota syttyi, niin Israelissakin syntyi että sisäisiä pakolaisia. Ja me oltiin silloin alussa auttamassa heitä ja vieläkin siellä on, tässä jo hiljattain tänä syksynä Ashdodin kaupungissa ja sitten tässä pienessä Kirjat Katin kaupungissa, jossa on paljon tällaisia köyhiä, vähävaraisia ihmisiä. Mulla on Hiera TV:n meidän osastoa, me lahjoitettiin koulureput tavaroineen sinne kyninepenaaleineen näille lapsille toista sataa reppua seurakunnan kautta. Ja me tuetaan seurakuntia. Seurakunnat on siellä tosi tärkeässä asemassa ja niin kuin tämmöisen lohdutuksen osoittaa, että he ovat siellä joka päivä. Me ei voida olla joka päivä, mutta me voimme niin kuin heidän kauttaan olla läsnä siellä joka päivä.
Minulta joskus kysytään kysymys. Liikun paljon eri puolella ja joku ihminen saattaa kysyä, että miksi meidän tulisi tukea Israelia humanitäärisesti, sillä sehän on paitsi se Lähi-idän ainoa demokratia, siellähän on sosiaalijärjestelmä ja heillä on valtavasti teknologiaa ja kaikkia IT-startuppeja ja se on tämmöinen sotilasmahti, niin miksi Israel tarvitsee meidän konkreettista tukeamme? Haluatko vastata tähän, Pirjo Karttunen?
No kyllä, siihen on esimerkiksi nyt kun tämä sota syttyi ja sitten sieltä Libanonista myös hyökättiin, niin siellähän tuhoutui Israelissa valtavan suuret, kaikkein parhaimmat Israelin tämmöiset niin kuin viljelysalueet, omenapuut, iso omenapuut, metsät ynnä näin. Koko Israelin sato niin kuin tuhoutui. Ja samoin sitten näissä kibbutseissa, nehän on maatalouskibbutseja, mihin tämä Hamas hyökkäsi. Sieltä oli monta kuukautta ei voitu tehdä mitään. Kaikki oli tuhoutunut, kaikki oli palannut. Nahalotsin kibbutsissa siellä on esimerkiksi karjataloutta, lehmät kuoli. Tai sitten vaikka ei kuollut, kukaan ei päässyt hoitamaan niitä ja ne kuoli senkin takia. Ja siis siellä Israel on joutunut isoja satsauksia tekemään maatalouden puolesta. Ja sitten tämä maan ihmiset ovat niin traumatisoituneita, sillä tämä Israel on sen verran pieni maa. Siellä asuu ehkä 9 miljoonaa ihmistä, mutta tämä sota, tämä Hamasin hyökkäys ja sitä seurannut sota, se on vaikuttanut, että jokainen tuntee jonkun, joka on joko suoraan, joko kuollut tai on siellä sodassa tai on tuntee naapurin tai tuntee toisen sukulaisen. Jokaisella on niin kuin henkilökohtainen suhde tähän näihin tapahtumiin. Ja se tarkoittaa, että Israelin valtio on myöntänyt 30% kansalaisia tällaisen niin kuin traumaeläkkeen, jolla heidän on oikeus. Kaikki eivät ole käyttäneet sitä. Mutta se tarkoittaa, että siis, jos me ajattelemme sitä taloudellista ja budjettien kannalta, sehän on valtava satsaus, mitä Israelissa on jouduttu tekemään. Plus, että he joutuvat satsaamaan sitten tietysti näihin sotilasasioihin ja kaikkeen sotimiseen. Niin, mutta ihan se, että se maa pyörii yleensä. Se on siellä on ollut valtava satsaus ja ihmiset ovat siellä elävät, monet elävät todella köyhyydessä tänä päivänä. Varsinkin ne, jotka sieltä joutuvat jättämään kotinsa ja näin. Ja kaikille ei ole valtio pystynyt myös kompensoimaan niitä menetettyjä maatiloja ja ynnä muuta, että kyllä Israelissa tarvitaan tukea ja lohdutusta ihan käytännön tasolla. Siellä tarvitaan tukea rakentamaan lisää näitä turvahuoneita. Selvisi tämän Hamasin hyökkäyksen yhteydessä, että nämä turvahuoneet monissa paikoissa, ei ne ole ollut. Esimerkiksi ne ovet, ne on ollut ihan tavallisia tällaisia ovia, mitä meillä on kotona makuuhuoneessamme ja näin, että ei ne ollut, joiden läpi pysty ampumaan ja näin. Ne ei ollut niin sellaisia turva, ne jotain sirpalle suojaa vastaavia. Ja tällaisia satsauksia Israelissa tarvitaan tänä päivänä paljon, jotta se maa selviää hengissä tästä.
Eräs tapa lohduttaa juutalaisia on ollut IRTV:n juutalaistyön järjestämät leirit, joita vuosittain täällä Suomessa on pidetty. Tämän vuoden leiri pidettiin elokuussa ja kuulemme siitä hetken päästä myös erään haastatteluklipin, josta saatte kertoa lisää. Mutta Vladimir, mitä haluat kertoa tämän vuoden leiristä, jonka olette olleet juuri elokuussa pitämässä? Missä piditte sen ja paljonko oli ihmisiä?
Это проходило в районе Куопио.
Leiri oli siellä Kuopion kupeessa Tuusniemellä, anteeksi.
И приехало 15 человек, выживших в Холокосте из Иерусалима.
Sinne saapui 15 henkilöä, jotka olivat kaikki lapsena kokeneet tämän holokaustin.
И все эти люди, они прекрасно помнили свое детство и рассказывали, каким образом они спасались от немцев, от фашистов вместе со своими семьями.
Siis olivat Jerusalemista ja he kaikki olivat sellaisia ihmisiä, jotka hyvin muistivat ne lapsuuden kauhut, kun he joutuivat pakenemaan näitä natsismin kauhuja.
У них были очень трагические истории, драматические.
Heillä oli hyvin dramaattisia elämäntarinoita.
Вот, и, конечно, для нас было очень важно принять таких людей тоже во время войны, когда и в Иерусалим тоже прилетают ракеты.
Ja oli hyvin tärkeää, että me saimme vastaanottaa näitä ihmisiä, kun jopa Jerusalemin saakka näitä rakettiiskuja on tullut.
Вот, и они говорили, что сейчас такое время им напоминает время Второй мировой войны.
Ja he kertovat, että tämä aika toi heille mieleen toisen maailmansodan.
Вот, и они приехали, можно сказать, на второй год только, потому что год назад это была операция в Ливане, Ливан напал на Израиль, и поэтому отменили лагерь, но в этом году он состоялся.
Ja heidän oli tarkoitus tulla jo vuosi sitten, mutta siihen aikaan oli juuri tämä Libanonin kriisi, Libanonin sota käynnissä, ja ei ollut lentoja, ja tämä heidän tulonsa siirtyi vuodella.
И лагерь прошел замечательно.
Mutta leiri sujuu aivan erinomaisesti.
Тоже наши замечательные друзья Pohjois Karjalan Exodus, они все это организовывали и нашли прекрасную базу для отдыха.
Kaiken niin kun, tämän käytännön järjestelystä oli huolehtinut tämän Pohjois Karjalan Exodus ry, ja he olivat tämän paikan varanneet ynnä muuta.
Ну, во время библейских занятий, во время наших поездок мы старались людям открывать Новый Завет, Евангелие спасения.
Ja tämän leirin kaikkien meidän keskustelujen ja matkojen aikana me myös avasimme heille Uutta testamenttia ja sitä Jumalan pelastussuunnitelmaa.
И с этой группы приехал Авиэль, который там в Иерусалиме проводит с ними тоже встречи. Этот называется клуб Альфа-Тет.
Ja heidän mukanaan tuli Jerusalemista tällainen Авиэль-niminen henkilö, joka on pitänyt heille jo tällaisia alfa-kursseja siellä Jerusalemissa.
Kuulemme seuraavaksi lyhyen haastattelun. Kuka siinä on, Pirjo Karttunen?
Siinä on tällainen Avielle Sela, jonka kanssa me olemme tehneet jo monta vuotta yhteistyötä juutalaisten evankelioimiseksi. Ja hän oli tämän ryhmän koordinaattorina.
Yeah, it was like in the Garden of Heaven. 15th.
Kyllä, olimme kuin tavallisessa puutarhassa. 15 holokaustista selviytynyttä sekä vaimoni ja minä koemme Jumalan rakkautta ja tapasimme monia kristittyjä. Kävin useita keskusteluja holokaustin selviytyneiden kanssa. He kertoivat siitä, kuinka olivat tunteneet olevansa rakastettuja. Se oli ihmeellistä. Ja tietysti puhuimme evankeliumia heille koko leirin ajan, jokaisen leiripäivän aikana. Heillä oli paljon kysymyksiä, monia kysymyksiä. He kysyivät muun muassa, kuinka on mahdollista, että kristityt ihmiset rakastivat meitä, kun toiset eivät koskaan rakastaneet meitä. Kerron heille yksinkertaisesti, kyse on Jeesuksesta. Itse asiassa tapahtui ihme, kun näimme, miten Jeesus yhdisti meidät, juutalaiset ja kristityt ihmiset yhteen. Ja kiitos paljon, että kutsuitte meidät. Ja tietysti toivomme ja uskomme, että tämä on vasta alkua. Holokaustista selviytyneiden järjestöllä on noin 1200 jäsentä. Heistä vain 15 ihmistä tuli tänne tuntemaan rakkauttanne. Ja uskon, että tulevaisuudessa teemme samankaltaisia projekteja Jumalan avulla.
And God will help us. Thank you. Thank you so much.
Kiitos paljon.
Pirjo Karttunen, teette siis täällä IRTVn juutalaistyön osastolla paljon käytännön työtä. Olette myös ensi kuussa lähdössä Jerusalemiin. Siellä on suuri kansainvälinen tapahtuma ja teidät on sinne kutsunut ulkoministeriö. Kerrotko hiukan siitä?
Joo, Israelin ulkoministeriö on aika ajoin järjestänyt tällaisia Christian Media Summitia. He kutsuvat kristittyjä mediatoimijoita yhteiseen kokoontumiseen. Ja me olemme nyt taas menossa sinne nyt marraskuussa, ja, mutta tässä on ollut muutama vuotta väliä, kun ei näitä ollut johtuen koronasta, johtuen sodista ynnä muuta. Ja se on tämmöinen upea mahdollisuus tavata kristittyjä toimijoita, toimittajia, eri puolilta maailmaa, jakaa heidän kanssaan tietoa ja saada tietoa sieltä suoralta käden sieltä Israelista, sieltä olevilla. Yleensä näissä tässä summitissa on mukana Israelin armeijan näitä ylipäällikköjä, pääministeri Netanyahu, käymme varmaan kenties presidentin audienssilla, ynnä muita asioita. Ja Israel kokee, että, että on tärkeää, että me tulemme sinne osoittamaan sitä tukeamme ja että israelilaiset päättäjät voivat antaa niin kuin sitä suoraa tietoa meille media-alan ihmisille tänä päivänä, kun tämä mediasota on yhtä strategista kuin se fyysinenkin sota.
Monille kuulijoille saattaa ehkä tulla yllätyksenä, että Ukraina ja sen pääkaupunki Kiova liittyy todella läheisesti Euroopan juutalaisiin ja messiaanisiin juutalaisiin. Voitko vielä lyhyesti avata hiukan, miksi Kiova on niin tärkeä paikka?
No, Kiova on tärkeä paikka jo senkin takia, että silloin kun aikoinaan Israelin valtio syntyi vuonna 1948 ja jo sitä ennen siis Ukrainasta lähtivät nämä, jotka nykyisin sitten johtivat Golda Meirit ynnä muut. Ukraina on ollut aina hyvin strateginen paikka juutalaisille. Ja nyt se oli tämmöinen fyysinen kun kansa kokoontui ja nyt on tapahtumassa tämmöinen hengellinen herääminen. Kiovassa on iso messiaan seurakunta, jota pidetään maailman suurimpana ja siellä se on tämmöinen hengellinen keskus ja nyt kun sota syttyi, niin hekin joutuivat sieltä Kiovasta pakenemaan ympäri Eurooppaa ja siitä on avautunut Euroopalle syntynyt kymmeniä uusia seurakuntia tai rukousryhmiä, erilaisia pisteitä eri puolilla. Jopa meillä Suomessa, Porvoossa on tällainen piste ja Saksassa, Puolassa eri puolella. Että heidän kauttaan evankeliumi on mennyt nyt eteenpäin koko Eurooppaan.
Pyydämmekin kaikilta kuulijoilta vahvaa rukoustukea. Rukoilkaa tämän työmuodon puolesta, rukoilkaa IRTVn työn puolesta. Kuuluisa Kairon mediamissio, josta olemme teille, rakkaat kuulijat, kertoneet kuluneen vuoden aikana, se on nyt aivan niillä näppäimillä, että se lähtee täydellä tehollaan käyntiin. Miljoonia ihmisiä on jo tavoitettu sosiaalisen median alustojen kautta, ja kuten nykypäivänä kaikkialla, alustat vaihtuvat. Eli perinteiset kommunikoinnin tavat päivittyvät näihin digitaalisiin, mitkä ovat ihmisillä koko ajan taskussa kaikkialla mukana, ei ainoastaan meillä täällä Suomessa, vaan myös Egyptissä. Joten Kairon mediamission puolesta me pyydämme teiltä paljon rukousta, sillä Egypti on maa, joka tulee Raamatussa esiin aivan sieltä jo alkulehdiltä asti. Egyptin tilanne on ollut sidoksissa Jeesukseen Kristukseen heti hänen elämänsä alusta. Jeesus pakeni Egyptiin vanhempiensa kanssa kuuluisaa Herodeksen raivoa tuolloin, ja hänkin oli pakolainen, eli Jeesus Kristus aloitti elämänsä pienenä pakolaisena paeten Egyptin maahan. Egyptissä on aina ollut pieniä vähemmistöjä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, mutta heidän olonsa on siellä aika tukala. Egyptissä on vallalla islamilainen ajattelu, ja me tiedämme, että kun nyt sinne viedään evankeliumin valoa suuressa mittakaavassa, niin vastustus tulee olemaan sen mukainen. Olemme saaneet olla lohduttavana kätenä ja evankeliumia vievänä käsivartena ympäri maailman, mutta erityisesti viime vuosina tämä avun tarve on korostunut Ukrainassa, kaikkialla siellä, sekä Israelissa, tällä hetkellä Egyptissä, Kairossa, kuten kuulimme, sekä lukuisissa muissa kohteissa. Ja me teemme tätä työtä yhdessä juuri sinun kanssasi. Rukoile puolestamme. IRTVn kaikkia muita työmuotoja, mitä teemme, voit seurata IRTVn verkkosivuilla sekä sosiaalisen median alustoillamme. Katso myös kotimaan TV-työtämme Antenni TV:n kanavalla 16, se on Alfa TV, tai milloin tahansa näyttöpäätteeltäsi tai puhelimestasi osoitteessa permanto.fi. Kiitoksia Pirjo ja Vladimir Karttunen haastattelusta. Kiitos kun olitte mukana tässä Itäraportti-ohjelmassa. Ja pyydämmekin, että jokainen kuulijoista muistaisi teidän tärkeää työtänne sekä koko IRTVn työtä. Kiitos ja seuraavaan kertaan. Tämä oli Itäraportti. Hei hei.